Labas vakaras, brangus bičiuliai. Čia kunigas Mykolas Sotničenka ir esame laidoje skirtoje jaunimui Juket katekizmo komentaras. Ir šiandien baigiame paskutinį į Dievo įsakymą, 10-ąjį Dievo įsakymą negeisk svetimo turto ir jau nuo kitos laidos mano bičiuliai, kiti broliai ir seserys, kurie veda šią laidą, jau ims gilintis į kitą temą, į maldą krikščionio gyvenime. O šiandien baigiame Dievo įsakymus ir iš tiesų turbūt baigiame tokia esminė tema, apie kurią noriu kalbėti. Esminė tema, nes yra kalbama apie širdies neturtą, apie giliausius žmogaus troškimus, o dar kitaip sakant, šiandien galime kalbėti ir apie Jėzaus palaiminimus, kuriuos Jis pasakė, atsisėdęs būdamas ant kalno. Prisiminkime šios laidos pradžioje Jėzaus palaiminimus, kalno pamokslo palaiminimus, kuriuos mums yra palikęs evangelistas Matas ir kurio variantą noriu šiandien perskaityti. Matydamas minias, Jėzus užkopė ant kalno ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Tokie tie yra Jėzaus palaiminimai, kuriuos šiandien perskaičiau iš evangelisto Mato užrašų ir Mahatma Gandis, tas didysis indų mąstytojas, jis kalno pamokslą ir šiuos palaiminimus vadino pačiu šviesiausiu pasaulio literatūros kūriniu. Jis sakė, viena iš tokių jo kultinių frazių buvo, jog net jeigu krikščionybė prarastų visą šventąjį raštą, visą Bibliją, tačiau visą Jėzaus mokymą, tačiau jeigu pasiliktų vien tik tai kalno pamokslas, ir šie Jėzaus palaiminimai, Mahatma Gandhi sakė, tuomet krikščionybė nieko neprarastų, net jeigu viskas ir dingtų, bet pasiliktų tik tai šie palaiminimai. Tikrai jie atrodo patys svarbiausi, patys svariausi Jėzaus mokyme ir šiandienos ir mūsų susitikimo tema yra, ko žmogus turėtų labiausiai trokšti, bei apie pirmąjį palaiminimą, kodėl Jėzus reikalauja iš mūsų širdies neturto, kodėl reikalauja, kad taptume dvasingaisiais vargdieniais. Tai ar iš tiesų trokštame to, apie ką yra kalbama kalno pamokslo palaiminimuose? Turbūt klausantis šitų palaiminimų, entuziazmas tikrai gali slūgti ir jeigu išgirstame, ko Dievas trokšta iš mūsų, ko mes labiausiai turėtume trokšti savo gyvenime, na tai ir girdime vėl dar kartą tuos žodžius. Palaiminti vargdieniai, palaiminti, kurie verkia, palaiminti, kurie yra persekiojami, palaiminti niekinamieji. Na tikrai turbūt daugeliu žmonių, ne vienam šitie kalno pamokslo palaiminimai atrodo kaip tam tikriems nelaimingiesiems, besiskundžiantiems, vargšams, liūdintiems, persekiotojams skirtas rojus, ir jeigu čia dabar žemėje patirsi vargus, tai tam tikra kompensacija tavęs laukia dangaus karalystėje. Štai esą nebijok patirti vargus, danguje tavęs laukia džiaugsmas. Turbūt tikrai norime gyventi šią dieną yra. Ir man labiau rūpi ši diena ir tai, ką patirsiu šiandien dieną, o ne vien tik tai, kas manęs laukia ateityje. Dabar kentėk, vark vargelį, o kažkada galbūt, veikiausiai, tavęs laukia atlygis. Na, kalno pamokslas reikia pasakyti nors iš pirmo žvilgsnio. Tie žodžiai tikrai nemaloniai taip tarsi ir nustebina, tarsi visai nesuintriguoja ir nesuvilioja Jėzaus palaiminimai. Tačiau reikia pasakyti, kad jie nėra pirmiausia orientuoti į ateitį. Jau pats tas žodis yra, kuris tikrai ne vieną kartą nuskamba palaiminimuose, jų yra dangaus karalystė, jų laukia, jau dabar laukia gausus atlygis. Tai šitie palaiminimai jie iš tikrųjų yra orientuoti pirmiausia ne į ateitį, bet į dabartį. Palaiminimai yra paraginimai jau dabar gyventi taip, kad dar žemėje būdami mes jau dabar patirtume buvimo Dievo akivaizdoje džiaugsmą, o biblinė prasme, kad taip gyventume, jog ne tik žinotume, jog kažkada būsime palaiminti, bet kad taip gyventume, jog jau dabar mūsų jausmas ir mūsų žodžiai būtų sakoma apie mus, jis arba ji yra palaiminti. Tai iš tiesų jau dabar tie palaiminimai mums skamba ir tai, ką sako šiandien UCAT katekizmo komentaras, ko žmogus turėtų labiausiai trokšti, tai turbūt turėtų šiandien labiausiai trokšti būti palaimintam kalno pamokslo palaiminimais. Ir tasai pirmasis palaiminimas yra palaiminti dvasingieji vargdieniai, palaiminti tie, kurie savo širdyje jaučiasi esantys vargdieniai, esantys neturtėliai. Kodėl Jėzus reikalauja iš mūsų širdies neturto ir iš tikrųjų, ką reiškia šitas pirmasis, pats pirmasis Jėzus palaiminimas, kuriuo jis pradeda savo palaiminimų seriją. Na, iš tikrųjų, kai gilinamės į šitą palaiminimą, tai visada gera pasiremti ir popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kuris daug iš tikrųjų kalba apie vargšus, daug kalba apie įvairius vargšus ir tuos, kurie gyvena skurde ir tuos, kurie patys pasirenka tokį gyvenimo būdą ir kartu tuos, kurie yra savo širdyje vargdieniai. Popiežius Pranciškus visada nepavargsta tikrai kartoti, kad Evangelijos širdyje svarbiausioje Evangelijos vietoje yra vargšai, yra vargdieniai. Ir tie vargšai tai buvo paprastai žmonės, kurie sekė paskui Jėzų. Jie nebuvo galbūt vargšai, ne visi buvo galbūt vargšai tokia skurdo prasme, neturto prasme, bet vargšai tai yra žmonės, kurie savo širdyje ko nors stokoja. Vargšai tai yra, kurie sugeba pakelti aukštyn savo akis ir svajoti. Paprastai vargšai, apie kuriuos kalba popiežius Pranciškus, yra tie žmonės, kurie, na, iš tikrųjų žino, jog jie ne viską turi ir jiems reikia, kad būtų jie Dievo pripildyti. Iš tikrųjų, kartais labai aiškiai taip galime pamatyti, kad dvasinė prasme labai dažnai arti Dievo yra tokie paprasti žmonės, kurie yra savo širdyje paprasti. Arti Dievo dažnai yra neturtingieji, skurdieji, net ir fizinė prasme tokie kenčiantys nepriteklių. Kai vėlgi ir skaitome Dievo žodį ir kai prisimename apie senasias dienas ir tokią antikinę kultūrą irgi dažnai būdavo padaroma priešprieša tarp turtingo ir vargšo. Būdavo sakoma ir tai būdavo tikrai pastebima, kad tarsi turtingam ir stipriam žmogui Dievo nereikia, kad jis pasikliauja vien tik tai savimi. O štai vargšas stovi prieš Dievą tuščiomis rankomis ir jis sako, aš nieko neturiu, bet tu, Dieve, esi tas, kuris mane gali išgelbėti. Tai dažnai irgi kodėl Jėzus mus ragina būti neturtėliais savo širdyje, kodėl Jėzus ragina būti tais dvasingaisiais vargdieniais, tai, na, pirmiausia, turėti tokią teisingą, iš tikrųjų vidinę nuostatą Dievo atžvilgiu. Ir psalmės irgi dažnai labai sako, šaukis Dievui ir sakyk pirmiausia, aš esu vargšas ir beturtis. Ir tada Dievas tave tikrai išgirs. Na, vargdienis, jis pripažįsta tokį savo dvasinį bankrotą prieš Dievą. Jis sako, Dieve, aš esu bankrutavęs. Aš nieko tau negaliu pasiūlyti, mano širdis yra tuščia, aš nieko pats negaliu tau duoti, niekaip negaliu išsigelbėti, todėl galiu pavesti save tau, tavo malonį, aš tavimi pasitikiu, tavimi tikiu ir tu mane viešpatie gelbėk. Ir iš tikrųjų, šventasis raštas dažnai kalba, kad tokie žmonės su tokia atvira širdimi bus palaiminti. Mergelė Marija buvo ta, kuri irgi savo giesmėje save pristatė, kaip ji yra toji varguolė, vargdienė, žmogus, kuris savo vidumi yra tuščias ir todėl gali priimti tai, kas Dievo yra duodama. Iš tikrųjų, tik tai tada, kada savo vidumi esi tuščias, tada, kada save ištuštini, iššluoji viską, ką turi savo viduje, tik tada gali priimti tai, ką Dievas tau gali duoti. Jeigu tavo rankos yra pilnos, na, jas daugiau niekas netelpa. Jeigu tavo širdis yra užpildyta, ją niekas daugiau nebegali įeiti. Tu turi išsišluoti savo širdį, savo namus, tam, kad Dievas galėtų pripildyti. Na, neturtas, tas skurdas tikrai nėra esminis gėris, nėra gėris, apie kurį Jėzus irgi kalba, apie kurį mes galime šiandien turime kalbėti, ir kai Juket katekizmo komentaras sako, klausia mūsų, ko šiandien jaunas žmogus turėtų trokšti, tai pirmiausia, ne neturto, ne skurdo, bet turėtų trokšti Dievo, kad Dievas galėtų pripildyti žmogų. Tam, kad Dievas galėtų mane pripildyti, mano širdis turi būti neturtinga. Mano širdis turi būti vargdienė, turiu atsistoti Dievo akivaizdoje su tokia nuostata, aš viešpatie nieko neturiu, tu mane pripildyk. Nepaisant to, kad galbūt materialinių atžvilgių aš turiu ir labai daug, tačiau savo širdyje visiškai tikrai nieko neturiu. Ir kai žiūrime į Izraelio istoriją, kai skaitome Dievo žodį, kai skaitome istoriją apie išvedimą iš Egipto nelaisvės, tai vėlgi Dievas pasirenka izraelitus tą akimirką, kada jie yra skurčiai, tą akimirką, kada jie yra neturtingi, tą akimirką, kada jie yra prispausti, bet kartu, kai jų širdys yra labai atviros Dievui, kai jų širdys sako, viešpatie, bet tavęs mes nieko neturime. Tik tai tu mus gali išgelbėti. Tada Dievas juos ir pakviečia ir pasirenka. Vėlgi apaštalas Paulius Korinto bendruomeniai, taip liudydamas apie pirmuosius amžius, apie pirmasis bendruomenės, irgi rašė, žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tai yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų, bet Dievas pasirinko tai, kas pasauliui silpna. Dievas pasirinko tai, kas pasaulio akimis yra žemakilnis ir paniekintas, pasirinko Dievas net tai, ko pasaulio akimis iš tikrųjų nėra. Dievas tai pasirinko. Dievas tai pasirinko tam, kad galėtų širdis būti pripildyta, tam, kad žmogus, kuris tikrai jaučiasi stovintis nuogas, tuščias Dievo akivaizdoje, kad jis Dievo galėtų būti aprengtas ir pripildytas. Kai buvo toliau bažnyčios ir bendruomenės istorijoje, na, iš tikrųjų, pirmieji amžiai ir pirmieji žmonės, pirmosios bendruomenės, jos buvo tos, kurios tikrai savo širdimi visada labai jautė Dievo artumą ir, sakydavo, parduodavo visą turtą, pinigus, gautus pinigus išdalindavo, atiduodavo apaštalams, kad jie padalintų tiems, kuriems labiausiai reikia, tam, kad net ir fiziškai galėtų jausti bendruomenį tokį nepriteklių, žmonės galėtų jausti nepriteklių. Vėliau, kai ketvirtame amžiuje krikščionybė jau tampa valstybinė religija Romos imperijoje, kai jinai tampa atvira, kai ją ima įsilieti masės, jau nebe tik pavieni žmonės, vieni kitų galbūt jau pradeda ir nebet pažinti, būtent tada ketvirtame amžiuje prasideda ir vienuolinis gyvenimas, prasideda toks atsiskyrėlių gyvenimas ir prasideda gyvenimas žmonių, kurie pasitraukdavo į dykumą gyventi pavieniui arba bendruomenėse, pasitraukdavo ir tarsi jau jie būdavo tam tikri tiek fizinio, tiek ir širdies neturto specialistai. Štai atsimenu ir toje parapijoje, kur aš darbuojuosi, Kalvarijų parapijoje Vilniuje, mes turime Kalvarijų kryžiaus kelius ir dar senieji kunigai arba senieji parapijiečiai sakydavo, kad einant kryžiaus kelius, vienas kalnas būdavo vadinamas ubagų kalnu ir ten klūpodavo, melsdavosi ubagai ir sako, praktiškai jų pareiga buvo melstis. Mes jiems duodavome auką, mes jiems duodavome tam tikrą gyvenimui reikalingą išlaikymą ir jų pareiga būdavo melstis. Ir štai tarsi užsisakiau mišes arba užsisakiau maldą ir nuo manęs jau nebepriklauso. Tai ateina iš tikrųjų iš tų pirmųjų amžių, kada tik tai dar tik prasideda vienuolinis gyvenimas, kada prasideda atsiskyrėliai, kada prasideda bažnyčios tėvai ir motinos, kurie gyvena kažkur dykumose, pavieniu ar bendruomenėse, ir kurie yra tarsi tie profesionalai širdies neturteliai, tie, kurie yra arti Dievo ir tie tarsi, kurių pareiga yra pritraukti Dievą ir pritraukti maldas. Iš tų laikų ateina toks supratimas, kad, na, nieko per daug patiems nereikia daryti. Pakanka vien tik tai užsiprašyti, užsisakyti, galbūt kažkiek tai susimokėti ir jau tuomet yra atliekamos visos funkcijos. Mums patiems nieko nebereikia daryti, užtenka vien tik tai paprašyti ir bus už mus pasimelsta. Tie širdies neturtėliai, jie turi savo darbą ir savo profesiją taip daryti. Vis dėlto šiandien katekizmo mums paragrafas paskutiniuoju įsakymu negeisk svetimo turto, jis kartu sako, o ne, nėra žmonių profesijos, kurie turėtų būti širdies neturtėliai. Tai ne kunigų, ne vienuolių, ne atsiskyrėlių, ne nuolat besimeldžiančiųjų atsakomybė yra būti širdies neturteliu ir trokšti Dievo. Šiandien mums katekizmo paskutinysis įsakymas sako, kad visų žmonių tai yra pašaukimas ir tai yra pats didžiausias žmogaus troškimas. Tai yra trokšti Dievo, regėti Dievą, patirti Dievą. Tai yra pati didžiausia palaima ir tai yra pats didžiausias širdies ieškojimas. Mes netrukus po muzikinės pertraukėlės sugrįšime į mūsų laidą, o dabar klausykimės giesmės sugrįžtu iš kompaktinės plokštelės apie 12.
Thank you. visą tai, ką skauda. Tik tavo meilė gali visą atstatyt. Tavo akise, klystančio žmogaus vargas džiaugsmas.
Po dainos sugrįžtu iš kompaktinės plokštelės apie 12 sugrįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje, čia kunigas Mykolas Otničenka ir kalbamės apie paskutinįjį 10 Dievo įsakymą negeisk svetimo turto. Ir juket katekizmas sako jaunimui šiandien paskutiniuosius 2 paragrafėlius, ko žmogus turėtų labiausiai trokšti, ir kodėl Jėzus reikalauja iš mūsų širdies neturto. Tai pirmoje laidos dalyje jau minėjau, kad svarbiausia žmogaus troškimas yra regėti Dievą ir savo širdyje tikrai pasijusti esančiam neturtėliu, pasijusti esančiam vargdieniu, kuris pats visko neturi iš savęs, bet kurio pagrindinė funkcija – yra atsistoti prieš Dievą tuščiomis rankomis ir sakyti, aš viešpatie neturiu, bet tu man gali padėti, tu gali iš tikrųjų mane pripildyti, tu gali būti tas, kuris duoda prasmę ir esmę mano gyvenime. Kai skaitome apie Jėzus įsikūnijimą, tai Jėzus, kai gimsta, tai šventasis raštas dažnai sako, jog Jėzus gimsta vargdieniu, neturtėliu ir tuo būdu jisai susitapatina su kiekvienu vargšu ir su kiekvienu žmogumi. Dar daugiau tokia žiedinė kompozicija, Jėzus ne tik pats gimsta būdamas vargdieniu, ne tik pats gimsta būdamas vargšas, toksai pats kaip ir mes visi, bet jisai sako, kad ir pabaigoje, ne tik gyvenimo pradžioje, bet ir pabaigoje, mes irgi būsime teisiami pagal tai, kiek neturto būsime turėję per savo gyvenimą. Jėzus sakys, kiek kartų padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Tai yra, kiek kartų neturtelyje, vargdienyje išvelgėme patį Jėzų, tiek kartų būsime palaiminti arba taip labai mes būsime išganyti. Iš tikrųjų, Kristus gimsta būdamas pats vargdienio dvasios, būdamas vargšu ir iš tikrųjų tai yra labai įdomu, nes kai yra sakoma, kad Jėzus tapo vargšu, kad taptų vienu iš mūsų, tai yra tarsi mūsų esybė būti stokojančiam. Po pirmųjų tėvų nuodėmės mes gimstame žmonės, kuriems vis ko nors reikia, kurie patys savęs negalime pripildyti. Ne patys mažiausių kūdikėlijams reikia ir sausumo, jiems reikia ir maisto, ir panešiojimo, ir lopšinės, jiems reikia daug dėmesio, antraip, žiūrėkime, ta maža, ten kelių kilogramų bomba gali labai greitai sprogti ir tikrai atrodo toks mažas kūdikėlis, bet savo triukšmu ir savo reikalavimu pripildo visus namus. Maži kūdikėliai, jie labai aiškiai pasako, kad mums daug ko reikia. Ir kai užaugame, irgi mes sakome, kad mums daug ko reikia, ir svarbiausias dalykas, kurio mums irgi turi reikėti, tai yra ne vien tik tai fiziniai dalykai, bet ir dvasinis pripildymas. Mums turi labai rūpėti Dievas. Mums reikia norėti Dievo savo gyvenime. Ir tai, kad Jėzus sako, gimė vargšas, toks pats kaip mes, tai ir nurodo, kad mums irgi mūsų toks yra kelias ir mūsų tokia yra ta sužeista tapatybė, kad nesame pripildyti patys iš savęs, negalime savęs patys pripildyti, mums reikia Dievo, reikia kito. Kol Dievo nematome, mums reikia brolio arba sesės, kuriems galėtume patarnauti ir kurie galėtų mums būti iš tikrųjų tie, per kuriuos Dievas mus pripildo į savo gyvenime. Ir štai popiežius Pranciškus, rašydamas jaunimui, besirenkančiam į pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, viename iš savo laiškų sakė, palaiminti turintys tą vargdienio dvasę ir labai ragino jaunimą atsižvelgti ir kartoti ir savo gyvenimą įsileisti apaštalo Pauliaus žodžius, kuriuos jis paliko laiške filipiečiams. Popiežius sakė, tapdamas žmogumi Dievo sūnus pasirinko neturto ir savęs apiplėšimo kelią, todėl aš jus raginu gerai įsiklausyti ir savo gyvenime vadovautis šventojo Pauliaus laiške filipiečiams paliktais žodžiais. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą. Iš tikrųjų, Jėzus pasirinko būti tokiu pačiu kaip ir žmogus, pasirinko neturtą. Jis būdamas turtingas, būdamas Dievo sūnus, pats pasirinko kitokį gyvenimo būdą, pasirinko gimti prakartėlėje, pasirinko mirti ant kryžiaus, pasirinko savęs apiplėšimo kelią ir į tai mes irgi esame raginami. Popiežius jaunimą, kuris rinkosi jaunimo dienas Krokuvoje, ragino, sako, turėkite tokią vargdienio dvasę. Nebijokite trokšti vargdienio dvasios. Nebijokite atsistoti tuščiomis rankomis prieš Dievą, nes jeigu jūsų rankos ir jūsų širdis yra pilna, tai dėja, bet viskas kris per viršų, per kraštus ir Dievas negalės jūsų pripildyti. Ir popiežius tada atsakė jaunimo klausimus, ką konkrečiai daryti, kad įgytum tą vargdienio dvasę. Kaip save ištuštinti, kad Dievas galėtų tave pripildyti. Jisai sakė, kad tai turėtų tapti jūsų gyvenimo būdu ir sako, aš jums tris pasiūlymus galiu pasakyti, kokiu būdu įgyti reikia tą vargdienio dvasę. Tai pirmiausia, sakė, stenkitės būti laisvi daiktų atžvilgiu. Dievas, sakė popiežius, tada jaunimui, Dievas kviečia mus evangeliniai gyvensenai, kuri yra paženklinta saikingumu. Todėl labai svarbu stengtis nepasiduoti tokiai vartojimo kultūrai, į kurią labai dažnai esame raginami šiandien įsijungti. Nepasiduoti vartojimo kultūrai, ieškoti esminių dalykų, mokytis atsisakyti to, kas nereikalinga, nenaudinga, netgi popiežius panaudojo tokį žodį, sako, atsisakyti to, kas tave dusina. Atsisakyk troškimo turėti, atsisakyk pinigų garbinimo ir jų švaistimo. Nors turbūt šitie popiežiaus patarimai labai kokie tiktų gavėniai, kur iš tikrųjų tie toks apsimarinimas įsipareigoti, kai ko atsisakyti per gavėnios kokį laiką, bet jie yra universalūs ir dabar jau irgi galime tai mėginti daryti. Nuo savęs pridėčiau ir tikrai manau, kad prie ko dar galima neprisirišti yra ir nuo ko dar būtų galima stengtis būti laisviems, tai ne vien tik tai daiktai, ne vien tik tai žmonės, bet ir, pavyzdžiui, daug tikrai žmonių yra prisirišę prie sveikatos, prie gražios išvaizdos, prie mados, prie noro išlikti jauniems, prie noro išlikti tikrai kažkokiems tai madingiems, atitikti tam tikrus standartus. Daugelis reklamų irgi yra susiję su tuo, kaip gražinti jaunystę ir kaip neprarasti jaunystės, kaip neprarasti jauno žmogaus išvaizdos. Svarbiausia, kad mūsų širdis būtų jauna ir svarbiausia, kad mūsų širdis tikrai būtų laisva. Atsisakyti tų dalykų, kurie nėra būtini, tam, kad įgautum širdies neturtą. Ir tada, kada bandai fiziškai atsisakyti nuo ko nors, keisti gyvenimo būdą, vengti tam tikro išlaidavimo, tada tikrai Dievas randa daugiau vietos į tavo širdį ir daugiau vietos į tavo gyvenimą. Tai pirmas popiežiaus patarimas buvo, būkite laisvi daiktų, žmonių atžvilgiu, neperkraukite savo širdies dalykais, kurie yra nereikalingi, nenaudingi ir dusinantys. Antras popiežiaus patarimas sakė, tada, kada mėginame įsiklausyti į Jėzaus troškimą, kad būtume neturtėliai savo širdimi, tai sako, reikia mėginti atsiversti vargšų atžvilgiu, rūpintis vargšais. Ir kai popiežius kalbėjo apie vargšus, jisai kalbėjo ne vien tik tai apie tuos, kurie gyvena gatvėse arba kurie yra iš tikrųjų skurdžiai, neturtėliai, bet jis sakė, kad yra daug naujų buvimo vargingų žmogumi formų šiandien. Yra vargingais galima vadinti ir tuos, kurie kenčia nedarbą, kurie kenčia nuo emigracijos, nuo įvairių priklausomybių, sako, svarbiausia įveikti abejingumo pagundą. Neužmiršti tų, kurie yra nemylimi, kurie yra be vilties, kurie yra praradę drąsą, nusivylę, įsibaiminę, sako, jūs stokite jų akivaizdoje. Ir tai bus konkreti proga susitikti su pačiu Kristumi ir palytėti jo kenčiantį kūną. Na, tai turbūt šiandien iš tikrųjų yra daug įstaigų, organizacijų ir bažnyčios ir savivaldybės ir valstybės mastu, kurie rūpinasi vargšais ir kurie labai taip daug dėmesio skiria vargšams, o šiandien popiežius sako, ne vien tik tai tie yra vargšai ir ne vien tik tai jais galime ir turime rūpintis, bet iš tikrųjų tokių vargšų, apie kuriuos kalba popiežius, daug galime rasti ir savo aplinkoje, tai yra tie, kurie kenčia nuo priklausomybių, tie, kurie yra praradę viltį, tie, kurie yra praradę drąsą, tie, kurie nepuoselėja kažkokių tai ateities planų ar yra nemylimi, sako, atsiverskite jų akivaizdoje ir pirmiausia, atsistokite šalia jų. Kitaip tariant, iš savo širdies reikia pašalinti abejingumą tam, kad galėtum atsistoti šalia jų ir tokiu būdu iš tikrųjų ir tavo širdyje atsiras daugiau vietos kitam žmogui. Tai būti širdies neturtėliu, atsiverčiant vargšų atžvilgiu. Mili radijo klausytojai, dabar kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurias tęsime šią laidą. Klausykimės dar vienos giesmės Pabandyk iš kompaktinės plokštelės apie 12.
Paprastai viską tu žinai ir net negalvoji, kas ne taip.
nematei, matyt apie norėjau. Noriu pasakyti tau, gyvenk toliau.
Klausėmės puikios giesmės iš kompaktinės plokštelės apie 12, kai klausėmės giesmės Pabandyk, o čia kunigas Mykolas Sotničenka, laida Juket katekizmo komentaras, laida jaunimui. Trečias konkretus patarimas, ką popiežius Pranciškus sakė jaunimui prieš pat pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, jis sakė, vargšai ir vargingieji yra ne tik tie, kuriems mes turime ko nors duoti. Antrajame patarime, sakė popiežius, aš jums sakiau, kad jūs turite atmesti abejingumo kultūrą ir atsistoti šalia tų, kuriems reikia kai ką duoti. Bet, sako, nepamirškite, kad ir vargšai mums gali labai daug duoti. Ir tai iš tikrųjų yra toksai paradoksas. Paradoksas, apie kurį skaitome ir Naujajame testamente. Juk žiūrėkime, Jėzus laikais buvo daug vargšų ir Jėzus vis kartodavo savo minioms, vargšų jūs visada turėsite, bet sako, mane ne visada turėsite. Ir štai Jėzus juk galėjo panaikinti vergovę, galėjo kalbėti tai, kad pirmoje vietoje turi būti vargšai ir kad skurdas, neturtas galėtų būti panaikintas. Jėzus galėjo daug kalbėti apie tokius dalykus, kad reikėtų išnaikinti skurdą ar nepriteklių. Jėzus to nesakė, Jėzus to per daug neakcentavo. Ir Jėzus tikrai puikiai žinojo, kad vargšų visada bus. Ir tai galbūt irgi yra toksai paradoksas, jog ne vien tik tai vargšai yra reikalingi, kad mes turėtume, taip dabar nelietuviškai pasakysiu, kad mes turėtume ant ko praktikuoti gailestingumą, kad mes turėtume kam rodyti savo gailestingumą. Ne tik tam vargšai yra reikalingi, kad mes turėtume žmonių, kuriems galėtume padėti ir duoti, kuriems mūsų širdis atsivertų, bet, kaip popiežius sako jaunimui, vargšai yra tie, kurie mus gali daug ko išmokyti. Todėl, sako, reikia daug mokytis iš vargšų išminties. Ir popiežius Pranciškus jis pateikia vieną nedaug žinoma šiandien turbūt mūsų krašte šventąjį, bet popiežius kalba apie 18 amžiaus šventąjį Benediktą Juozapą Labrą, kuris miegodavo Romos gatvėse, gyveno iš žmonių išmaldos, bet kartu tapo gausybė žmonių, tarp jų kilmingųjų ir aukštų dvasininkų, dvasinių patarėjų. Vargšas, tas, kuris gyveno iš išmaldos, tapo dvasingumo mokytoju ir vėliau šventuoju. Na, tai va, tai iš tikrųjų vargšai, ypač tie, kurie yra labai artimi Dievui, tie, kurių širdis yra labai atvira Dievo veikimui, vargšai tie, kurie atsistoja Dievo akivaizdoje ir kaip ta našlė, kuri įmeta du skatikus, sako, viskas, tik tai tiek te turiu, daugiau nieko nebeturiu, jie yra atviri, kad būtų pripildyti. Tada, kada širdis užimta, tada, kada nieko nebestokoji, tada nebėra, kuo tave pripildyti. Dievas neturi, kuo tave pripildyti. Todėl Jėzus mus ragina, sako, nebijokite būti neturtėliais savo širdyje. Ir baigiame šiandien kalbėti apie 10-ąjį Dievo įsakymą, negeisk svetimo turto, kalbamės apie didžiausią žmogaus troškimą ir Jėzaus troškimą žmogui. Jėzaus troškimą trokšti širdies neturto. Štai kai šiandien kalbame ir apie buvimą dvasingųjų vargdienių, kai kalbame apie popiežiaus Pranciškaus konkrečius patarimus jaunimui, kaip galime būti tuo dvasingųjų vargdieniu, tai dar kartą taip tikrai noriu akcentuoti ir dar kartą noriu pabrėžti, kai Jėzus trokšta iš žmogaus ir kai Jėzus sako, aš svajoju apie žmogų, kuris būtų palaimintas, kuris turėtų neturtingą širdį, kuris būtų dvasingasis vargdienis, kuris turėtų neturtelių širdį, kai Jėzus sako, kai aš svajoju apie tokį žmogų, kai aš pats gimstu būdamas vargdieniu, tai Jėzaus svajonė nėra neturto ar skurdo svajonė. Jėzaus svajonė žmogui, programa žmogui, kurį jis mus kviečia, tai yra suvokimas, jog priklausau nuo kito. Nesu pats sau pakankamas, negaliu pats savęs pripildyti, aš priklausau nuo kito. Tai yra tam tikra vergovės forma. Aš atsistoju kaip vergas priklausomas nuo kito. Atsistoju kaip vergas kartu prieš Dievą. Na, paprastai, kai kalbam apie vergovę, tai vergovė dažnai neskamba tokiame teigiamame tarsi kontekste. Ji, vergas, paprastai neturi jokių teisių, turi vien tik tai pareigas, negali reikšti kokių nors pretenzijų, bet man atrodo, kad Dievo akivaizdoje stovint, tai tikrai yra svarbu galvoti apie save kaip apie vergą Dievo akivaizdoje, tai yra, jog aš esu visiškai priklausomas nuo Dievo. Nesu pajėgus vienas pats išspręsti savo gyvenimo, išspręsti visų savo reikalų, todėl, kol žmogus vis galvoja, kad savo jėgom aš viską padarysiu savo jėgomis, tai iš tikrųjų dažnai Dievas negali pas jį ateiti ir dažnai tada žmogus kenčia, bando kažką tai daryti, kenčia, nes jis nepalieka Dievui vietos. Jėzus sako, trokštų, kad atsistotumėte mano akivaizdoje ir sakytumėte, esame vargdieniai, esame tie, kurie be tavęs viešpatie nieko negalime padaryti. Ir tada Dievas
pripildo mūsų dvasę, pripildo mūsų širdį savo palaimos ir kai jam atiduodame savo širdį, kai sakome, kad esame tušti, jis mus pripildo, mums jau dabar duoda savo karalystę, kaip jau sakiau, jau dabar yra sakoma, jų yra dangaus karalystė, ne kažkada tai ateityje, bet jau dabar yra dangaus karalystė. Ta dangaus karalystė tai nerojus, evangelistas Matas, kai kalba apie dangaus karalystę, tai tiesiog sinonimiškai dangaus karalystė Matui yra Dievas, tai palaiminti tie, kurie savo širdyje užleidžia vietą Dievui, Dievas pas tuos ateina jau dabar. Ir tikrai, tada, kada Dievas ateina į mūsų gyvenimus, tada, kada mėginame būti vargdienio dvasios, tada natūraliai mūsų širdis trokšta pasilenkti prie kito, ima tarnauti savo broliui, laikydama jį aukštesniu už save. Tai tokia tikrai labai ta konkreti mūsų pasirinkimo elgsena, tas ir atvirumas, ir tarnavimo dvasia, ir įsipareigojimas kovoti su išdidumu, su atskirtimi, pasirengimas dalintis tuo, ką turime geriausia, jinai gali ir jinai turi lydėti visą mūsų troškimą būti pripildytam Dievo ir ištuštinti savo širdį nuo kitų dalykų. Tai šiandienos mūsų raginimas ir tikrai šiandienos mūsų laidos tas tikslas tegul būna dar kartą žiūrėti į savo gyvenimą, dar kartą mąstyti apie visus 10 Dievo įsakymų, apie kuriuos jau šiandien baigėme kalbėti ir tikrai galvoti pirmiausia apie tuos įsakymus ne kaip apie tam tikras draudimo formas, ne kaip apie tam tikras ribas ar kaip tam tikrus įpareigojimus, kaip tam tikrą naštą, kurią nešame, bet žiūrėti į tuos įsakymus, visus 10 Dievo įsakymų ir šiandien paskutinį, negeisk svetimo turto, žiūrėti juos kaip apie tam tikrą galimybę, kaip apie leidimą gyventi Dievui ir leidimą gyventi žmogui. Ir laidos pabaigai noriu perskaityti iš to paties Juket katekizmo dvi mintis, Blezo Paskalio mintį, begalinę žmogaus prarają gali užpildyti tik kai kas begalinio ir nekintamo, vadinasi tik Dievas ir palaimintosios motinos Teresės, jau šventosios motinos Teresės. Net Dievas nieko negalėtų padaryti dėl žmogaus, kuris nepaliko jam vietos. Reikia būti visiškai tuščiam, kad Dievą įsileistum, kad Dievas darytų tai, ką nori. Tad ištuštinkime savo širdį, stokime tikrai tušti Dievo akivaizdoje ir nereikės ilgai laukti. Jau dabar, evangelistas Matas žada, jau dabar pat Dievas ateis ir pripildys mūsų širdis. Ačiū visiems klausiusiems, čia kunigas Mykolas Sotničenka ir laida Juket katekizmo komentaras.